O Centro de Saúde de Monfero queda sen médicos, un único doutor non é suficiente pola extensión do concello. Monfero ten de superficie 173,3 km² e moitas persoas maiores dependentes. Falamos cun dos usuarios do Centro de Saúde Ecofarmacéutico de Monfero, Darío Iglesias, bo día.
Bo día, Quique, tal?
Cal é a situación que atravesa o Centro de Saúde de Monfero cun único médico?
Bueno, a situación é bastante complicada porque, aparte de o que falabas ti, a extensión do concello, a cantidad de población de idade avanzada fai que moita xente teña que ser atendida nas casas. Entón, leva a que o médico teña que abandonar o Centro de Saúde pues, bastante veces o día ou a semana.
En esa situación, tendo que abandonar o Centro de Saúde, pois quedan sen atención todos os usuarios, non?
Sí, por exemplo, fai unha semana, tivo que salir un domicilio en urgencia, botou dúas horas fora, decir, a xente que tiña as citas nese momento, tivo que estar esperando, a que pudo, a que non pudo, tivo que marchar para casa ou a traballar, porque trastoca todo, unha saída, unha urgencia.
Os usuarios presentaron xa numerosas reclamacións. Que respondeu o Sergas diante desas reclamacións?
A ver, é que a reclamación, a persoa que recibe que a administración de saúde o que ten que facer normalmente é escanealas, meter o carné da xente e meterlas polo sistema. Entón, como o número que levaba era moi alto, falamos de máis de 200, decidiu mandarlas directamente a atención, atención ao paciente da xerencia. Ellas enviaron con unha nota que decía gracias, non podes hacer ti, por favor, hablas tú una. Poco a poco, dixo. É dicir, un pouco así de recochinero, porque ao mesmo tempo que evitamos, era intentado evitar, era con as funcións, porque tamén ten un seu traballo diario. Era, non pode facer tan volume de reclamacións como estaba recibindo, porque por ano estamos falando de 30 días, desde que empezamos hai dúas semanas.
A falta de atención médica contradice coa retórica de potenciación do medio rural que moitas veces enche a boca dos dirixentes políticos, non?
Bastante, porque aparte de eso, a xente o que non está recalcando, porque agora mismo Monfero está nunha situación moi complicada por este tema, é dicir, non tes un servicio adecuado para a xente que ten que usar o centro de saúde, é dicir, ni para a doutora está cunha atención que non ya desearía ninguén, porque ter que atender a tanta xente, un volumen de xente, contábame outro día, que está pasando cerca de 50 persoas o día, incluído algún domicilio, é dicir, eso é un volumen de traballo, salen 8 minutos por paciente, ti conta que se ten que ir a Sestoso, enseguida de volta, mellor, perde unha hora. Entón, son políticas contraproducentes con mensaxes que emiten despois os políticos, pero de sempre.
E vedes posible vencer a resistencia dos Sergas e que doten do outro médico o Centro de Saúde de Monfero?
Non te escoito, se me recorta, Quique.
Si vedes posible vencer a resistencia dos Sergas e que doten do outro Sergas, médico o Centro de Saúde?
A ver, en teoría están mandando un médico 3 horas ao día, un par de días a semana. Según o mensaje oficial, por lo que me comentan xente que falo con xerencia, partidos políticos, é que non hai un médico que era tomar posición da plaza. A nos constanos que sí que hai médicos interesados nesa plaza. O que pasa que entramos no de sempre. É dicir, ahora chega o verán, supoño que buscan ter cubertas os PACs, porque xa tienen problemas con o número de médicos que hai. Entón, si eu, desde o punto de vista de los que falan os usuarios, estamos movéndonos, o que tememos é que isto no verán se vai olvidando, chegue o outono e xa non se acorde nadie o centro de Monfero, o cal así quede o médico que hai solo. Entón, claro, eles din que despois do verán va a sacar a plaza, pero non queremos que sea así. Non sona un conto chino, porque de feito tivemos tan problemas todos os días coa pediatra.
A pediatra, que atención presta en Monfero?
A pediatra, hasta agora estaba subindo a que fai hasta en Pontedeume unha vez a semana. A médico que estaba en Pontedeume, a pediatra de Pontedeume, trasladaron-a. Pontedeume quedaba con un só pediatra para todo o día. Ahora Sergas sabemos que cubriu a plaza da pediatra temporalmente, sabemos que hasta final do verán, entón sigue subindo un día Monfero. Pero bueno, sabemos que a plaza está cuberta hasta o setembro. Despois do setembro non sabemos se vai cubrir a plaza da pediatra, vai seguindo a Monfero ou non.
E cal é a situación do Centro de Saúde de Monfero os sábados?
Pois os sábados. Hasta agora, os sábados sempre había ausencias. O médico de mañá, había se iba un médico, o xa fora os que estaban en Monfero que me tocaba, ou mandaban a un de Las Sergas. Este fin de semana nos atopamos coa desgracia, bueno, coa desgracia, coa mala noticia de que non mandaron médico. Estuvo solo un enfermeiro no centro de saúde toda a mañá. É dicir, sorte que non pasou nada, que non houve ninguna urxencia. Pero chega a unha urxencia, a situación iba a ser moi complicada e pode chegar a producir unha desgracia personal.
Darío Iglesias, farmacéutico de Monfero, moitas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vos, pues, gracias por prestarnos atención nesta loita que estamos levando a cabo.